қар жайлаудың шырқа бесіп самалы, сағыныштан кезіп қырқа даланы. Өзіңді аңса баспан асты жер үсті, мұңданудан жасығандай жанары. Қар өлең жүр жерге тимей табаны. Уақытыңның уақыт өлше барасын, бақытыңа бақытсыз боп барасын. Бұл өмірдің қуаныш пен наласын, тағдыр дейтін таразыға салатын. Мұқағали мұңды өлең боп қаласын. Жаратушым жырларыңды балдырған, бұл жалғанның еншісіне қалдырған. Туған жердің тасы гүлдеп кеудеңде, тауды дестен қар өлеңің тандырған. Тастан содан мүсініңді салдырған. Көк аспанға аялатып анасын, қар өлеңге шекпен жапқан дарасын. Аспан таулар шыңдарынан жаңғырып, жер мен көктің желпіндірте барасын. Мұқағали мұңды өлең боп қаласын. Бақытыңның уақыт өлше барасын, бақытыңа бақытсыз боп барасын. Бұл өмірдің қуаныш пен наласын, тағдыр дейтін таразыға салатын. Мұқағали мұңды өлең боп қаласын, көк аспанда аялатып анасын. Қар өлеңге шекпен жатқан дарасын. Аспан таулар шыңдарынан жаңғырып, жер мен көктің желпіндірте барасын. Мұқағали мұңды өлең боп қаласын.